radiosu seyli mikrofon aldında Landış Xarısova bugün bizden topşuruda. Müftiyyatın yeni kararı neyizinde Tatarstan məşidlerinde jimga xidbəleri Tatar şağına ödü. Tübənkam rayonu imam mıqtasibi Yusuf Hazret Devletçin plenumda mağa qarşı fikirlər etken o 5 minut uğruşa silengen xidbənin təsiri zorak deyip sanayım. Rusiyanın birinci kanalında Tatar şajırlap tanılgan Cerşe Seyda Muhammedcanova Tatarstan'a da Golos kibik Tatar şabalar tavuşu televizyon proyektin buldurga kirekligin eytti. Azatlıqa engemeye barışında ul avgust tav ütken birinci icat kişisi kileşek planları bilen ortaklaştı. Tapşuru azağında Azatlıq arxivinin teatr artisti Raul Şerefiyev bilen engeme tınlarımız. Bu hem başka yazmalarını bizden internet sähifede de uqida tınlaydalasız. Adresimiz azatlıq.org.
Hürmetli tınlaushilar, kısqa dolqınlarda radio tapşırularını tınlau soñğı yıllarda keskin kemu hem Azatlıqning tüp işi internet sähifesine köşü sebeple Azatlıq radiosu kısqa dolqınlarda tapşıruların toqtattı. Olğa taba bizning tapşırularını internette hem şulay oq erşin aşa tınlayasız. Sizni azatlıq.org sähifesinde kütüp qalabız. Barlıq mäglümät azatlıq.org sähifesinde.
Azatlıq radiosu.
Siz Azatlıq radiosunu tinglaysız. Tapşırıqımızna devam etebiz. Tatarstanın Tübənkam rayonu imam mıqtasibi Yusuf Hazret Devletçin məşidlərdə Rıza Fəxrəddin Şihabəddin Mərcənni kibik Tatar din qalimləri xizmətləri turunda Uruşa silav yaşlarga kubrek təsir etdib sanı. Onun bilan engemeni İslam dinində til məsələsindən başlarga bulduq.
Mən özümdən Allah bilsa, Allah'a şükür millətimdən Ulu deyip oylayım, miğa Tatarsa silahı kubke, seyüklerek, rahatırak, üçte silahı yaratmayım, lakin ol vazgiyat, ol zaruriyat bu anında. Rıza Fahreddin'ni yaratırga, Şihabeddin Merjanini yaratırga deyip, min Tatarsa silahından babaylarga, anın bilen zor fayda bulmu. Minan Rusça silahı, siz bilesinizin bizden Rıza Fahreddin bul deyip, Şihabeddin Merjanini'nin kaybır hizmetlerin Rusça etkiş, Allah uylanalar yaşlar. Qora bizdin de şimdi galimler bulgan iken bitti. Yok şu ha, kızık neyle. Mine Ali Abdullah Hazret Gali Ullin bar idi. Tırıp, tuğtağız ele nersaşlisiz sizakiyat tatasız deyip ayta idi ul. Anlasın, merhum İshak Hazret bar idi Lutfullin. Bardak, bizabraziye deyip kışkıra idi ul tırıp. Bir kim anı bulduramaydı. Mine rahat yok şu vaxta plenumlar. Hazır biz bütün özadepli bir kişinin uz qorası bulurga tiyiz. Biz bir praktik var. Biz bir Мында шумган кишилер, колхозниклар биз. Биз колхозчулар көрөбүз. Койсорлукну салсаң ишип була. Мына бүгүн нишесең инде вазгыят дейт ал. 5 минут турушча сүйлөсөң көпкө хутбанын таасири да не да нишесең инде ярарын. Миллеттин тилин өстүрүү маселесинде биздин конгресс менен иштеген жок бит инде. Ул биргелеп иштесең элде нерселер иштерге бул. Эле инде идеялар бар. Ишиктер мына биз ушул Yılğa bir mertebe imamlar jiyınında gına sileşip alabız da gına. İto tınlaydız gına indi zor hazretlerinin sileganların. Bulay bitindi mine oturup bir ekstali osap, korabız mine bulay işlerge bulabitti, bulay işlerge bulabitti. O bit, anın oturun üstünde işlevşi yok. Mine min regionlarga baram ime, Sınberge yerim min, Mariyalga yerim. Anda bit Tatarça vağaz sileşi de yok. Anı bit, tüs revuşta, şuşulay, mine nige Kiril, Кирил үзенең поезды белән йөри, бөтен Россия буйлап чукындырып. Без татарлар шушылай хәзрәтләрне командировать итәргә була. Мәсәлән, җибәрсеннәр мине бер айга Ульяновскига, авыллар белән эшләргә. Җибәрсеннәр тагын Махмуд хәзрәтне монда, тагын Фәлән хәзрәтне ме, кайдан Мариялга җибәрсеннәр, Владивостокка без авыллар буйлап йөрербез, татарча вагазлар сөйләрбез. Менә мин ел саен ничә регионга вагазлар җибәрәм. Менә әле Төмән көтәминнән бер районның бөтен хәзрәтләре Мұқтасип енді тарата мен татарша вағаздар жіберем аларға ғайтты. Чүнкі өз айта мен білмейм қазіретті татаршаны дей, мен имам дей, күшке үйренем дей, әсен де әдәби тілді язасың дей, бары біздің вағаздар бетінді халыққа ерішірге тиіш деп, алар язалар да, мен жіберем енді аларға пашқысы білен вағаздар жалпы болса да. Алар аны шулай ярты ел сөйлеп өтіргеш, тағын шығалар. Ол бет міне, әлі нәрселер іштерге бола. Менде міне қазір татарша кітап шығардық, мен 12 кітап шығардық, пайғамбарлар тарихы. Орысша шығардық, сатылды да бітті енді. Бүтінісін алып бітірділер, зарплата да төледік, проект та өзін ақлады. Қазір қазақша шығардық, қазақлар алып бітірді, қырғызша шығардық, қырғызлар алып бітірді. Қазір өзбекше шығардық. уже международный нивелде бара бит инде, халыкара уровеньде. Узбеклер алып бетере хәзер, ә татар тиражы зәгыйф бара. Менә аны бит мин алдан ук конгресска чыктым, мәйтәм менә безнең дә поддержка бирегез әле, әзрәк кенә. Ул бит регионнарга әзрәк ниндидер грант хисабынамы таратырга була. Ну, нишәптер әйтмәделәр. Менә һәр кем үзенчә эшләп ята инде. Татар китапларының күргәзмәсе булды. Безнең җегетләр сөенеп 12 пәйгамбәргә багышланган светло ятышлы сурәтләр белән матур итеп алып бардылар китап сатырга, әйме? Алучы юк ди, урысча китапларны алып бетерделәр ди. Даже менә татар әбиләре ди, оныкларына алып шуны укырга Кисасул Әмбия белән татар халкы үскән бит инде. Шул Әмбияны гомергә шуны укыганнар бит. Менә бу шушы бит инде. Бу шундый ниләр белән, теге әкияти шундый рәсемнәр белән матур итеп эшләдек без аны. Художниклар, рәссамнар нитеп, фрилансерлар нанимать итеп инде. Юк инде, белмим. Бәлки без эшли белмибездер инде. Милләт өстендә теге урысча хотбәләрне бетерүдән башка да күп эшләргә була. Ну, эшләмибез.
96 елның 31 августында Түбән Каманың җәмәк мәчете ачылды. Менә шул дәвердән бирле ниндидер үсеш булдымы? Яисә киресенчә мөселман өммәтендә?
Безнең инде Түбән Кама мин үзем килмешәк булсам да, дөресен әйтәм инде, мин үзем Сарман егете бит, 2005 елда гына килдем әле мин. Мин инде дөресен әйткәндә әзергә килдем дип әйтсәм дә була, чөнки мәчет инде ялт иттереп бер чәчкә кебек матур хәлгә килгән иде, яңартылган иде. Шуңа күрә миңа кадәр эшләгән хәзрәтләрдән инде Аллаһ рази булсын. Болай инде минем белүемчә, монда бит инде 80-нче еллардан хыялланып, шулай мәчет салабыз дип йөри башлаган булган бабайлар. 89-нче елда бит инде шушы эшкә тотынып, 90-нчы елны нигез ташы салалар. Һәм инде менә шундагы хәтта фотосурәтләрне карап утырганда, мин бабайлар күрсәтәләр бит инде. Мин нәрсәгә гаҗәпләндем. Ондагы кеше, мин бүген дә без ул кадәр кешене җыя алырбыз микән, әгәр дә нигез ташы салсак. Менә кеше бик күп килгән. Күрәсең инде бу дингә сусаган булганмы, или яки инде бу безнең 90-нчы елларда теге милли хәрәкәт, милли хисләр белән бергә шушылай үрелеп, шул кадәр халык җыелганмы, белмим, ләкин чыннан да менә күп әбие, бабае, яше бер су кыйма башында тора. Шулай башланган эшләр инде бу. Әлбәттә инде күп авырлыклар аша менә шушы 96-нчы елны бит инде мәчет ачыла, ул да әле бөтен эше бетмәгән була. Аның бит инде фасад тышланмаган була, ул төзелеш кызыл кирпиченнән, кызыл янган кирпичтән эшләнгән була бит инде әле бит ничәнче елда гына. 10 елдан соң гына бетә. 2006-нчы елны гына әле бит мин килгәч менә мәрмәрдән төреп бетерәләр дип инде аны. Менә шуңа күрә мәчет җиңел салынмый, Аллаһка шөкер, имамнар да күп нишләп тора алышына инде. Мин үзем дә 2005-тә килгәч, миңа инде журналист кирәкләр. Хәзрәт, син озакка килдеңме? Сиңа трамплин кирәк булды, монда муллалар озак тормыйлар дип шулай төрттереп тә куйдылар инде. Бай Аллаһка шөкер 11 ел инде менә. Иң күбе мин утырдым бая инде. Шуңа күрә һәрбер имам ул инде үз вазифасын үтәгән. Кемдер җир артыннан йөргән булган, менә бөтен интеллигенция, татар интеллигенциясын җыеп бергәләп йөргәннәр. Кемдер төзелешне башлаган, кемдер тәмамлаган, кемдер мәчетнең менә бигрәк тә Рамил хәзрәт вакытында инде мәчетнең абруен күтәргән, менә шәһәр күләмендә, менә бөтен халык татары да, урысы да, ярый безнең мәчет бар әле дип йөри башлаганнар. Менә моның инде монда бик зур өлеш Рамил хәзрәтнеке булган. Минем вазифа инде менә шушы мәчетнең командасын төзеп, мәдрәсәләрне бер кат тәртипкә салып, уку-укыту эшләрен оештырып, инде алга таба эшләү инде. Менә без инде шушы үзәк мәчет эчендә инде Аллаһка шөкер җиназаханә җиткердек бит инде бик тиз вакытта, Аллаһка шөкер әйбәт булды ул. Шу шәһәрдә эшләребез спонсорлар ярдәмендә без инде хәзер менә шәһәрдә үлгән, вафат булган татарларны, мөселманнарны без хәзер кундырып та чыга алабыз шушы махсус үзәктә. Без юып, матур итеп кәфенләп, үзебезнең бөтен Ханафи мәсхабы буенча бөтен гырыфын туры китереп, бик матур ул инде менә теге пятизвездочный булмаса да, безнең бер өч йолдызлык отель кебек булды инде. Һәм кемнәр килеп карыйлар, алар юк, без туганыбызны шушыннан озатабыз дип инде киләләр. Без аларга шушылай килеп җибәрәбез. Бу минемчә инде зур проект булды инде. Уңышлы проект булды. Теге зур биналар таләп итмәсә дә, ну, төнгә 3-4, кайбер көнне 8 мәетне затабыз без шушыннан. Авыр вакытта ярдәм итәргә. Менә бу үзәк мәчетнең эшчәнлеген бик нык киңәйтте инде. Чөнки халык бит инде безнең гадәттә шатлык килсә мәчеткә бара инде, исем куштырырга, никах укытырга һәм ауырлық келсе енді шылай бет, оған өлсе. Міне, шоңа көрі біз енді шатлықта да, қойғыда да тұрышабыз енді мәшеттің ішеннеген арттыраға. Менің көбірек вазифам, имам болара, қам біздің енді әйтек, үш түркімі команданың көбірек шушы енді мәшеттің рухи іштәлігін байыту, әгер де міне шушы ауырлық білен бетенде халық салған мәшетіне, ол бетенде орысша айтқанда кредит доверие аталайын деп ол. Халық өзінің ақшасын, мүлкетін кетірген, ол бір инвестиция болған. Қазір шушы инвестиция ол аларға қойту ғана түгіл, ол аларға табыш кетіруге тиіш, прибыль білен қайтаруға тиіш. Міне менімше біз мәшеттің вазифасы қазір шол, біз ішшілерінің. Соған көрі біз халық ақшасын кірткен, күшін төккен екен, ол қазір сүйінуге тиіш шушы мәшет болуға. Соған көрі баласы туа екен келсін, біз аңа жоғары дәрежеде ұйыштырып беруге тиіш, шушы есен қошу мәжілістері, никахын ұйыштырып беруге тиіш, ауыр уақытта жиназасын оқып жеңілдетуге тиіш. Міне менің пікірімше енді мәшет ол шушы ішінің үстінде ішілерге тиіш. Біздің енді шаһарға келгенде әлбетте міне бұл 10 жыл ішінде ғана бик көп жаңа кісілер келді. Ал енді бүгін менің пікірім, мен енді жалғышырға да мүмкінмін. Бүгін біздің шондай шыр келді, шондай этап деп айтегенде дағуат халықына шақыруда. Бүгін біз ұрамға шығып, кіші жиіп еру, әйдәгіз енді мәшетке, әйдәгіз еріңіз деген уақытлар өтті. Бүгін біздің кішіміз жетмей, қатта келген халықны тәрбиелеп тұрғаны. Міне бүгін менімше бүтін имам шахар жерінде, ауыл жерінде әлбетте тартырға керек кішіні. Шахарда біз қазір келген болған мәхәллені менімше тәрбиелі үстінде ұштарға тез бүтін кішіні шоңа береге керек. Біздің ғойлелер көп, әғойле көп болғаш, ғойле проблемалары көп. Біздің ғойрылышылар да жетерлік. Сон көрі бізге мені ғойледе жауаплылық, кім ол иір, кім ол қатын, баланы нешіп тәрбиелерге. Мұнда бек көп үш бар, бек көп үш бар. Сон көрі қазір орамнан үші жиіп ері тұрған уақыт түгіл. Біздің қазір ықтибарымыз жетмей хатта болған мәхәлдеге. Енді біз қораға тиіш, яшылар көп, аяшылар болғаш бары бұру, керек мәген түрлі фикірлер кіріге мүмкен, шолай бет. Кескен радикал фикірлер кіріге мүмкен, айман бары бір қорап, тәрбиелеп тұрға тиіш, түгі халық шамлық тәрбиелерге тиіш. Шоған көрі менімше бүгін біз көбірек шушының білен шығырланабыз, хам шолай шығырланырға тиіштеріз.
Рамил Хазірет кеткеннен сің нендедір бір сүлпен әйу болды деп әйттілер түбән қамыда, сіз мұң бірек келешесіз мән?
Әлбетті енді Рамил Хазірет ол бетінде бек көп үшілер үшіләген, әйткенімше аның енді бек зұр үліші болған мұна шушы мәшетінің шәхар көлем дәрекін көтеру. Мұна татары да, русы да, динии да, динсізі да мәшеттені ихтирам етілер. Мұна халыққа шли башлауы сәбәтілі. Мұна көрі ол кімгәдір әлбетті енді біздің Хазірет кеткен нешкер біз деп ойлағандардыр, кеткенлердір. Шоңа көрі мен ада аннан сың келу бәлкі бір яқтан еңіл болғанды, чүнкі көп жерде тәртіп, көп жерде ұйыштырылған, екінші яқтан орыслар айтмышлай марканы тұтырға керек дейді. Бәкен енді Аллаға шүкір, олай Хазіретінің әлекегі уақытта да келіп, шулай, мен мәхәлләні сеңа қалдырған едім, Юсуф, бәке тараттың деп, олай айткені болмады енді Аллаға шүкір. Аллаға тағала өзі хүкім етуші. Шулы Құрамел Хазірет әлі ол енді Құлшарифке көшіп кеткенде, мен бекенде 25 жас, тәжірибе де жоқ, ой Хазірет мен білмеймін мұндан келмін деп мен бетінде пәрмәпәр қарсы келген едім. Енді бармаймын мұнда, кетмеймін деп өзімнің орыным әйбат деп ол бетінде барыбір көбірек дұрысын айтқанда мәжбүрлеп кетірділер. Ләкин ол кім, мен Аллаға шүкір сүйініп тұра алмаймын. Көпме достарым, көпме таныстарым, яратқан кісілерім болды. Сонда дағы енді ол шындай сөз айтты, Юсуфтай шаһар жеңіл болмасты, ішлесең қар уақыт ол енді арқылы түшушілер де болырды, жылысы келген уақытларың да болыр, ләкин бек жылысың келсе орманға шығып тыныш қана жылайынды дейді енді сізге көрсетпесе ғана. Түрлі уақытлар болғандыр, ол бетінде нәрседір ішілесең ұялғышасың, қаталанасың, ана енді түзетушісі де болады, аның бет қайбір кіші жақшылығын көрмесең қатаңы көре көре. Әлхамдулилла, барған жолың жеңіл тыйылса тоқта деген, артыңа бұрылып қара, не мұғайын дұрыс бармайдыр деген. Ол милләт ішләрі, дин ішләрі, ол бір уақытта да халыққа қызмет ету, ол бір уақытта да жеңіл бармаған, әгер де дұрыс барса. Тура иншалла, аталарыбыз да бардыр, Раббым кешірсін.
Әмма шул уақытта мына хәзір де әйтәләр, ғилімлік, имамнар хәзір инде шитләштірілді. Көбірек мүфтиятқа яқын болған имамдар, мұхтәсиптер ғана қалды деп. Сіз өзіңізді шундайлар ретіне кіртесіз ме?
Өзімді бір қашанда білімді деп санамадым. Минем инде бабам ғұмыр бойы колхоз председателі болды, һәм шул рухта инде ул безне тәрбиеләде, халыкка хезмәт итегез диде. Шуңа күрә минем инде иң зур хыялым һәм иң зур теләгем менә шушы халык имамы булырга инде. Халык имамы булып үзебезнең халыкка дингә хезмәт итергә булай. Инде эшләгән кеше, тырышкан кеше тырыша инде эшли. Чөнки Камил хәзрәт тә тырыша, торта үзе тирәсенә имамларга мөмкинлек бирергә тырыша, эшләсеннәр дип. Шуңа күрә мин инде әйтмәс идем шулай, мөфти тирәсендә генә җыелып яту турында мин андый нәрсәләр белмим. Без алай тырышабыз, беркемгә дә ярарга да тырышып йөрмибез, ялагайланып та йөрмибез. Аллага шөкер, хәзрәт, Камил хәзрәт белән дә күрешеп торабыз, кайбер безнең хаталарын да төзәтеп тора. Без дә әйтәбез, хәзрәтләр, алай бер нәрсә зарланып әйтеп булмый, бер нәрсә. Безнең бер остаз әйтә иде: сине кемдер сүгеп, нәрсә ошамаганын әйтсә, сен аңа рәхмәт әйт, чөнки ул ошамаган әйберне төзәтергә була дип. Шуңа күрә мин бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Менә шундый шул хәтлек авыр, шул хәтлек безне кимсетәләр, сырыклыйлар дип, мин алай дип әйтә алмыйм. Аллаһы Тәгалә ишетүче, Алла сакласын, ни булмасын, көфрлек булмасын. Ул инде дин юлында пәйгамбәргә ияреп йөргән, сахабаларга да сынаулар булган, ниндидер теге чаптырып килеп җитәргә правозащитный ниндидер оешмалар да булмаган пәйгамбәр янында. Ул инде дини кешене Аллаһ Тәгалә һәр вакыт сынаган. Шуңа күрә кемнеңдер ниндидер аерым оешмалар белән проблемасы бар, кемнеңдер сәламәтлеге белән проблема, шулай бит инде. Шуңа күрә күп вакытта та үзебезнең дә хаталарыбыз бар. Ул бит инде менә шул ук яшьләр мәсьәләсендә ул бит әйтелгән бит инде. Татарстанда безнең ханафи мәзхәбе булырга тиеш диелгән. Ханафи мәзхәбе ул әкият түгел. Ул ниндидер кемгәдер яраклаштыру йөзеннән төзелгән мәзхәп тә түгел. Ул гыйлми мәзхәп. Шуңа күрә ул безнең бердәмлегебезне мәхәлләдә бер тәртип булсын дип каралган, куелган. Һәм инде әлбәттә без инде шуны чакырабыз, шуңа өндибез, кемдер килешә, кемдер килешми безнең белән, кемдер кайбер проблемалар ясарга тырыша инде, ләкин ул бит инде юл куелган, без инде әкрен генә шуның алып барабыз, шул рухта тәрбиялибез.
Ә килешмәүчеләр белән ничек эшлисез? Айрым-айрым эшлисезме?
Аңлатабыз аларга. Юк, айрым дип аны без бит инде мәчет кырнап чыгып кыйный алмыйбыз аларны. Индек эшләү юк, без аңлатабыз. Әгәр дә инде син үз ишеңнән мәзхәбеңне, юлыңны үзгәртергә теләмәсәң дә, әйдә, менә мәчеттә хөрмәт ит, ихтирам булырга тиеш. Мәзхәпләр арасында һәр вакыт ихтирам булган. Һәр вакыт. Шул ук Сауд Гарабстанында башка мәзхәпләрне хөрмәт итсә дә, ләкин ул Хәмбәли мәзхәбе белән алып бара. Аның бөтен имамнары Хәмбәли мәзхәбе белән эш итә. Шул ук бар безнең Кавказ мәхәлләләре, алар Шафигый мәзхәбендә, бездә Ханафи. Син кайбер мәсьәләдә башка мәзхәп карашын алсаң да, син башка мәзхәпне хөрмәт ит. Шулай бит, шуңа күрә без инде әйтәбез, сез ихтирам кылып, бабайларны ихтирам итегез безнең. Монда Ханафи мәзхәбе икән, әйдәгез Ханафи буенча алып барыйк дибез.
Ә менә бу бабайлар дидегез, бабайлар белән яшьләр арасында ниндидер тарткалаш чыгамы?
Бездә юк. Бездә бернинди тарткалаш юк. Әгәр дә бабай килеп, менә яшьләр фәлән, менә яшьләр тигән дип тотынсалар, мен кай вакыт бабайларга сорау бирәм: ә синең оныгың кая хәзер? Ул яңа намазда бар идеме? Кай вакыт аның оныгы әле намазга йөрми булып чыга. Ул килгән менә бу яш кеше. Шуңа күрә әйдә без аны хөрмәт итик дип бабайга әйтәсең, шулай Аллага шөкер ул тынычлана. Шулай яшьләргә дә, әгәр дә менә бабайлар фәлән, менә бабайлар төгән дип тотынсалар, мин инде яшьләргә ябышам. Шуннан да ябышам. Ә сез кем монда? Сез әзергә килдегез. Менә бу бабайлар шушы мәчетләрне салганнар. Бар, әзергә килдегез. Хәер, монда әле команда үзитмәкче буласыңмы? Бабайларга ихтирам күрсәтмәскә маташасыңмы дип мин аларга ябышам. Шуңа күрә Аллага шөкер, безнең яшьләр белән безнең өлкәннәр арасында бернинди тарткалаш юк.
Тиздән сездә яңа мәчет ачылачак, әйме? Нур мәчете. Белүемчә.
Алла бирсә.
Алла бирсә. Кашан ачыла? Ул ничә кеше сыйдырышлы булачак?
Бу мәчет инде ул безнең аңа инде җир артыннан без 2007 елларда йөри башлаган иде инде. Әкренеп 2008-ләрдә нигез ташы салган идек. Без инде аны беренче проектта кечкенәрәк булыр дип уйлаган идек, ләкин соңыннан аны зурайттык инде. Һәм ул безнең проект буенча үзәк залга безнең 500-гә якын кеше сыярга тиеш инде. Өсте балкон, икенче катта ул хатын-кызларныкы, ул 200-ләп кешегә инде. Һәм моннан тыш безнең цоколь этажда, астагы катта безнең ғайыптарда қыш күндерінде кіші сыймаса, тағын бір 200 кіші, 300 кіші сыйдырға әлі мүмкіндік бола. Біз енді аны мына шахар жетекшілігі де біздің бұл енді юбилей, шоңа көрі көп ішілер ішіліне, шоңа көрі біз енді юбилейға оқ жеткірмеске деген екірге келінді, шахар жетекшілігі біленді, құрбан бәйрәміне іш бітірге тиеш, хам хожиларыбыз хождан қойтқаш, ола берса, енді біз шулай хождансың, сентябрь ойында, ахырында болырмы, ашасыбыз келе енді матур етіп бұл мәшіне.
Йосиф Хазрат Дәулетшин білен әңгімені біздің интернет сәхифемізде де тыңдайда оқиды аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда 9-шы сыныпқа барушы Жерше Сәйдімхамеджанова Алғатаба көп уақытын оқуға имтиханнарға әзірленуге бағышламақшы. Ғадәти тұрмыш, достар білен аралашу оқу миңа көбірек іші десейді. Жырлап қана дүния бар ма бит? Хәнәрлі, ақыллы, бәхетлі хатын қыз болуын тілейбіз деп білдірді бізге әнесі Зилия ханым. Олай деселер де жырлау татар жыр сәнғаты турындағы ойлары білен ойланулары әңгімені башлауға беріп шықты. Оның білен Рүстем Исхақи сөйледі.
Татар голос дети керек бізге. Балалар тауышын ясарға, хам енді хәр күнне шул бірінші тур, екінші турны шул ТНВ-да түшірге айы.
Хам көсеті барға.
Айы шул...
Егі
татарша жырларға. Шул голос дети сыманы сәхнәні ясарға, шул орындықларыны енді кнопкалар білән. Хәм татар кешеләрен утыртырга профессионалларны Пелагея
Исман җиңгенә сөйләп, әйме?
Әйе, 12 августта үттек иҗади кишем. Нашул иҗади кишемдә булды Зөһрә Сахабиева, Рафина Гыниуллина ире белән һәм Габделфат Сафин, инде минем укытучым Венера Хасановна Гараева. Кемгә хәзер мин йөрим вокалга? Ул миңа өйрәтә иске татар халык җырларын. Без дуэт белән җырладык Зөһрә Сахабиева белән, һәм инде Ринат Валиев миңа баянда да уйнады. Мин җырладым бу иҗади кишемдә 20 җыр. Төрле-төрле җырлар җырладым. Татар халык җырларында анарсың Крым татар җырын җырладым. Шул туган авылым миңа тагын тәкъдим иттеләр. Икенче иҗади кичемне үткәрергә шул туган авылымда. Ләкин стәлләрсез урындыкларны гына куеп. Без уйлыйбыз, ул булыр дип, мин уйлыйм, ул булыр ноябрьдә каникул вакытында. Без әле уйлыйбыз. Дип, юнәлешем инде укырга. Аннарсын мин татар моңы була, татар моңына әзерләнәбез. Беләсезме, миңа бу популярлык бик кирәк түгел. Чөнки бераз ардырта башлады шул һәр концертка килеп, шул фотоларга төшергә бик ардырта. Сиңа сәхнәгә чыгарга сине шулай нитәләр. Ни сагындырмый. Чөнки бик авыр булды голоста. Шул дулкынлану хисе анарсын финалда мин битни ауырттым бір асылна, мені фарингит болды финал болғаш. Долқынлану хислері білмейм, менім таң голысқа барасы келмей. Репертуарымда яңа татар халық жырлары болаша қала берса, қамінді башқа түрлерді де жырлысым келешін ке меніңа ол бек қызықлы.
Жән базарында ерігенде шынды фикірге келдім. Бізді Қазанда татарлар алай ук татар телен белеп бетермиләр. Менә читтә торган фин татарлары белән сөйләшкәндә менә бер урыс сүзен кыстырмыйлар. Минем исем китте. Алар да кунакта булган идек бер сәйдә белән. Безне чәйгә не ифтарга чакырган иделәр. Менә алар белән аралашып утырганда сәйдә дә әйтә, "Хараләнием" ди. Алар бит Финляндиядә. Бер урыс сүзе кыстырмадылар дип, даже сәйдә дә аны сизде.
Ә бу нәрсәгә бәйле икән? Алар шулай тәрбияләнгән.
Алар тәрбияләнгәндер шулай.
Гаиләдән үк, әйе.
Әйе, әйе. Даже кичкенә балалары шундый саф татар телендә сөйләшәләр. Мин исем китте.
Мин белмим, киләчәктә кем булам, чөнки мин әле уйламадым. Бәлки шул телләр белән бәйле международный отношениега керергә дип. Мин әле белмим. Төгәл әйтә алмыйм.
Әлеге әңгімені біздің интернет сәхифәбіздә дә оқиды тыңлайды аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Иии
Құрметті тыңлаушылар, Озатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларыны шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.